года.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Вітаю усіх, хто нас слухає, і вітаю тих, хто нас дивиться на нашому сайті radiosvoboda.org. Це прямий ефір. Говоримо сьогодні про жінок. Про жінок-воїнів, жінок-заручниць і полонених, жінок-волонтерів, жінок, які чекають, і тих, хто вже не дочекалися.
Жінки України – красиві і розумні, працьовиті і сміливі. Вони ділять навпіл з чоловіками все – радість, випробування і війну. Жінки, які зазвичай охороняють домашній затишок, тепер змушені охороняти Україну.
Є таке хороше вираження: солдат – це существо безполое. Якщо у чоловіка є патріотизм в серці, то він має підійматися, вставати і йти.
А витримці Надії Савченко, прикутої до труби у полоні бойовиків, позаздрив би кожен чоловік.
Значить, ідея була зі своєю
тою. Тобто, своєю ідеєю? Так. Можна услышати корінь вашої ідеї, суть ідеї, в чому ваша?
Я думала про саму науку захищати Україну та територіальну цілісність України.
Тисячі жінок майже цілодобово збирають, пакують і відвозять найнеобхідніше у зону АТО. Допомагають пораненим і переселенцям. Є ті, які зараз повністю тримають на собі родину і моляться, щоб чоловік повернувся. Є й ті, які не дочекалися. Рятуючи найдорожче дітей, жінки втікають подалі від вибухів та стрілянини.
Страшно, жутко було страшно, тому що ночі стріляють, ребенок младший просипається, плаче, діти теж старші просипаються, плачуть, ну, тобто безісходність повна.
Усіх жінок об'єднує одне – вони хочуть миру. Миру і гідного життя. Дмитро Джулай, ми разом, Радіо Свобода.
Сьогодні у студії теж жінка. Марія Томак, журналіст Центру громадянських свобод, повернулася із зони АТО. На вашу думку, яка категорія жінок зараз в найбільшій небезпеці в Україні?
Добрий вечір, дякую за запрошення. Звичайно, найбільшою групою ризику є зараз жінки, які перебувають в зоні АТО. Це безперечно. Але тут ми теж можемо говорити про різні категорії жінок. Звичайно, найбільше піддаються ризику ті, хто якимось чином ще досі намагається бути активним в зоні АТО. Активісти, які вже фактично втратили будь-які шанси на те, щоб допомагати людям іншим або проявляти якусь свою активність. І ті жінки, які намагаються допомагати якимось чином сприяти українській армії, бодай навіть наскоками. Вони все одно перебувають під загрозою. І ми знаємо дуже багато випадків, коли майже всі жінки, які були брали участь в Майдані, в Євромайдані, вони вже майже всі виїхали, безперечно. Але ми знаємо, що до них так само застосовувалися тортури. Наприклад, у тих, кого вдалося взяти в полон, кого захоплювали в полон, з українськими, наприклад, прапорами або з печатками виборчих дільниць, це ще було під час до виборів президента, то до тих застосовували тортури так само, як і до чоловіків, тобто поблажливості не було. Але з іншого боку, ми знаємо також про те, що ті, хто зараз намагаються евакуюватися, отримують певну такий відносний зелений коридор, якщо не буде знайдено ніяких підозріливих речей, наприклад, в авто, якщо це жінки з дітьми, тобто їм простіше виїхати. Але ще раз наголошую, що та ситуація, яка зараз склалася на Сході, на мій погляд, вона не дає ніяких гарантій жінка ти чи чоловік. І, безумовно, під небезпекою перебувають передусім ті жінки, які власне, були соціально активними і активними під час Майдану.
044-490-29-05 – наш студійний телефон. Розкажіть свою історію або поставте своє запитання Марії Томак. Я хочу запитати ось про ці повідомлення, які з'являються останнім часом, оскільки після звільнення українськими вояками Краматорська і Слов'янська, наприклад, люди, які були в полоні, вони розповідають про те, що чоловіків б'ють, катують, а жінок гвалтують. Хоча я записувала інтерв'ю у цій студії із Тимуром Юлдашевим, який перебував ще з кінця квітня у полоні понад 30 днів у Луганському СБУ, і він казав, що він не бачив, щоб жінок били, але він знає, що їх утримують в заручниках, і нічого не говорив про те, щоб він бачив якісь факти чи чув про насилля над жінками, що, мовляв, до жінок трошки інакше ставлення. Які дані має Центр громадських свобод?
Мені так само доводилося спілкуватися з жінками, які перебували в полоні, але ми знаємо, що там дуже різні угрупування беруть людей в полон, ну, фактично всі беруть людей в полон, хто там представлений із, так би мовити, бойовиків, і там немає якоїсь однієї системи. Тобто не можна сказати, що от там не гвалтують або не катують жінок. Жінок катують, це я точно можу сказати. Я спілкувалася, ну, щонайменше з двома такими жінками, до яких було застосовано катування. Це побиття, це застосування різних тортур. Одну з жінок, її просто різали ножем, перепрошую, в тому числі груди. І це все засвідчено, тому що вона от в стані в такому вже звільненому, коли вона була звільнена з полону, вона прибула в Київ і був медогляд, тобто це все підтверджено. Іншу жінку, яку звинувачували, ну, набір звинувачень один той самий. Правий сектор, Майдан, тобто все
або
те саме.
Ось повідомлення цього дня Надію Савченко, яку захопили в полон, коли батальйон «Айдар» рухався у бік Луганська, жінку-пілота українських Збройних сил, зараз утримують у Воронезькому СІЗО номер 3. Це підтвердила Радіо Свобода сестра, молодша сестра Надії Савченко Віра. І ось Надію Савченко звинувачують у тому, що нібито вона якраз убила двох російських журналістів, хоча сестра Віра каже, що це абсолютно нісенітниця і немає жодних доказів того, що це зробила саме Надія Савченко. Система і поведінка людини, незалежно від того, чи це направляється на дитину, чи на чоловіка, чи на жінку, у голові кожної людини. Подивіться в очі дівчини, з якою спілкувався мій колега Левко Стек, журналіст Радіо Свобода, який працює в зоні АТО.
Я потрапилася десь з Майдану і в другий батальйон Нацгвардії, і тут я вже другий місяць пішов, як я тут. Я парамедик, у мене освіти медичної немає, але я закінчила низку курсів медичних, це медицина катастроф, Червоного Хреста, 911. Одна проблема – це лише тільки з душу. А так, взагалі, привикла вже до таких умов жити в землянках, якось вже без взривів і стрільби вже не засинаєш. І я дуже вдячна хлопцям, які нас тут оберігають, і лікарям, які, ну, які просто нас, наших хлопців, рятують. Тому що ми, ну, доставляли багато ранених. І я бачила 200-х хлопців, яких розривали міни, хлопців, які просто заживо згорали в БТРах. Це, ну, чесно, це дуже жутка картина. Коли везли поранених, обстрілювали машину. Тобто, ну, різні випадки були.
Тобто робота медика не є безпечнішою, ніж робота рядового солдата?
Так. Є автомат, є ПМ, дві гранати. Тобто в мене є багато.
Ця дівчина, Настя Поліщук, ви бачили, вона навіть не здригається, коли там лунають постріли, і це страшно. Ось, як ви думаєте, який досвід винесуть жінки із того, що вони бачать зараз, перебуваючи на цій території, яку правильно б назвати було територією війни?
Ну, я думаю, що це взагалі, якщо подивитися на якусь таку генеалогію, так, то у нас же жінки, вибачте, і в ГУЛАГу були, і війна теж дуже вплинула на українську жінку. Тобто нам не звикати, умовно кажучи. І ось це наймолодше покоління жінок, це от ми бачимо абсолютно на Майдані і так само потім на фронт. Тобто, до речі, це тенденція. Ми в зоні АТО зустріли от в добровольчих батальйонах людей, які були на Майдані, на Донецькому, наприклад. Тобто тут без сумніву це, я взагалі розглядаю це як один якийсь процес, так? Тобто це продовження боротьби за свободу. Просто вона дещо змістилася на Східний фронт, так би мовити, з Києва вже на Схід. І тут, звичайно, з точки зору якоїсь громадської там діяльності, тут постає питання соціальної адаптації потім цих людей, тому що, звичайно, будуть з'являтися посттравматичні синдроми, от, але поки що я знаю, наприклад, що це не поодинокі випадки. Тобто жінки є в цілій низці і на Нацгвардії, так само в добровольчих батальйонах, наприклад, в добровольчому батальйоні «Артемівськ», який перебуває зараз в Красному Лимані, там так само є. Одна жінка точно є, я знаю.
З того досвіду, який ви отримали, перебуваючи в зоні АТО, наскільки жінки справляються з тими функціями, які вони чи самі вибрали, чи на них поклали? Жінки-медики, жінки, які працюють з дітьми, жінки, які допомагають іншим, або просто там намагаються зберегти свою сім'ю і своїх дітей?
Тобто, мені здається, що тут можна говорити взагалі про різні функції. Я, на жаль, не була так аж так багато в зоні АТО, щоб, тобто, я не такий герой, там, якось попередня дівчина, але, звичайно, там жінка може знайти собі, що робити, так? Тобто, наприклад, правозахисні місії, які, це дуже гостра потреба зараз для України, і на щастя, ми не маємо такого досвіду в нашій країні, як росіяни, наприклад, так, з Чечнею, з двома війнами, припустимо. Але
за що Анна Політковська заплатила, власне життям.
Власне, так. Власне. І в Росії є цей досвід, до речі, тут є чому повчитися, безумовно, попри те, що у нас зараз дуже напружені відносини, і навіть
відносини
ми...
Відносини з тими, хто керує, а з людьми відносини мають будуватися
так.
На добрі.
Але я вам скажу, що це складно. Навіть правозахисному середовищі, от чесно кажучи, це навіть тут складно, тому що виникає навіть питання термінології, так? Ополченці або бойовики. І тут навіть на цьому рівні, от вчора в цій же студії ми спілкувалися з російською студією Радіо Свобода, і там була Тетяна Локшина, дуже досвідчена, до речі, так само жінка-правозахисник, яка і в Чечні була, і в інших гарячих точках. І, звичайно, у неї колосальний досвід, і є чому повчитися, але є певні речі, які все одно викликають напругу, зовсім не жіночу вже, а на іншому рівні професійному.
Питання термінології точно не стоїть для родини, яка чекає того, хто зараз намагається захистити інтереси України у зоні антитерористичної операції. Ольга Коренєва побувала у цій родині.
Четвертий місяць сім'я Євтушенко не пропускає жодний випуск новин і живе від дзвінка до дзвінка. Сестра командира 25-ї аеромобільної бригади Сергія Євтушенко Наталія розповідає, з братом говорить мінімум двічі на день. Жінка розуміє, що Сергій може не розповідати усіх подробиць, аби не засмучувати рідних. Наталія каже, вже серцем відчуває, коли брат у небезпеці.
Мабуть, на підсвідомості, дивлячись той чи інший ролик, я вже розумію і якось, мабуть, все моє відчуття мені підказує, що це сталося саме у них. Я телефоную, він говорить, да. Це наші хлопці.
Питання, відпускати Сергія чи ні на передову, в сім'ї не поставало. Адже вважають, що захищати країну – це обов'язок. Наталія підбадьорює і батьків, і самого брата.
Завжди по закінченню нашої розмови, це щоб він себе беріг обов'язково. І не тільки він сам себе беріг, а щоб Бог його беріг.
Сестра згадує, як раділи, коли побачили Сергія в новинах. Мати, в якої через хвилювання погіршився стан здоров'я, навіть обіймала та цілувала сина на екрані. Сім'я Євтушенко з нетерпінням чекає на зустріч зі своїм героєм. А перші дні його повернення спланували ледь не похвилинно.
Хочу, щоб ти до нас приїхав і з перемогою, і бажаю тобі всього самого кращого, щоб ти захищав себе і захищав нашу вітчизну.
Ольга Коренєва, «Ми разом», Радіо Свобода.
А я запитую гостю програми «Ми разом» Марію Томак, яка представляє Центр громадянських свобод. Скажіть, будь ласка, чи знаєте ви ось факти, коли, скажімо, родина, якої чоловік пішов, власне, виконувати свій обов'язок, потрапила в якісь такі важкі обставини, і їй, наприклад, не допомагала місцева громада чи місцева влада, і вони зверталися до правозахисників? Ми так само досліджували цю тему і розуміємо, що жінкам буває дуже важко, особливо, якщо там малі діти, залишитися самі, і часто це і матеріальні проблеми. Маєте ви якусь таку інформацію?
Ми от не працюємо саме з цією категорією людей, з військовослужбовцями, з їх родинами, хоча тут треба сказати, що у нас взагалі ця ніша порожня. У нас були якісь абсолютно штучні, якщо пам'ятаєте, під час Майдану солдатські матері, там, які виходили з... Тобто були справжні, але були і штучні. Тобто це використовувалося як політична технологія. А тим часом ось якраз солдатські матері, ось ця ніша громадська, вона дуже потрібна. Тобто ці інтереси зараз, умовно кажучи, нема кому захищати. А в країні війна. І це далеко не всі, між іншим, розуміють. І от ці
сюжети дуже цінні. І тут якраз за жінками теж абсолютно справа. Вони можуть об'єднатися і захищати свої інтереси, і так само абсолютно підтримувати одна.
Українські жінки дуже пасіонарні, і вони якраз здатні на це тут поза сумнівом.
Волонтери, жінки-волонтери, це взагалі просто викликає подив і захоплення. І я не раз чула, що, скажімо, ті, хто у Луганську виходили на Євромайдан, чи виходили у Донецьку на так само на підтримку ідей Майдану, ці люди, приїхавши сюди до Києва, бо вони розуміли, що є пряма загроза їхньому життю, стали тими, хто допомагає якраз переселенцям. Як ви оцінюєте роботу жінок-волонтерок?
Власне, саме люди, які приїжджають зі Сходу, зі східних областей, зараз становлять кістяк допомоги Сходу. І це чудово. І серед них там є дуже багато жінок. От, наприклад, ініціатива «Донбас-СОС», там координатор хлопець, чоловік, який, між іншим, був на інститутській 20 лютого. Так само Майдан. Але там один з таких двигунів – це якраз жінка. От я з нею познайомилася під час одного з уже візитів в Донецьку, вже як в гарячу точку, можна сказати. Вона до останнього там була. І тільки нещодавно вивезла родину, але чоловік досі перебуває там. І, звичайно, її роль, можна сказати, видатна. Бо вона зараз так само допомагає. Вона і евакуйовувала, тому що вона водить авто. І вона займалась і евакуацією людей. І під час виборів вона брала участь у виборах в якості члена комісії. Вони, на жаль, не відбулися. Тобто вона абсолютно надає підтримку. І, звичайно, я думаю, що це провідну роль грають саме східні ініціативи зараз.
Про таких самих жінок. Але вони роблять трохи іншу справу, але діють так само, розповідає Юлія Рецепарська.
Наталія Коваль любить подорожувати, займається живописом. Однак для громадської діяльності всі хобі довелось поки відкласти. Майже 17 годин на добу вона збирає пожертви для військових, координує волонтерів, тримає зв'язок із солдатами.
Як можна інакше? Ви знаєте, коли за нас ідуть люди захищати нас, ризикуючи своїм життям, ми просто як жінки вирішили, що ми можемо зробити? Ми не можемо взяти автомати, ми не можемо піти на передову. Тому робимо хоч щось.
Заради допомоги армії активістки волонтерського жіночого батальйону відмовились від хатніх клопотів. Менше уваги приділяють рідним. По кілька годин стоять у супермаркетах і збирають речі для солдатів. Гуманітарки – тонни. Самі вантажать, фасують, доправляють у частини. Все передають із рук у руки бійцям, без посередників. Наталія Холодова цілими днями за кермом. Разом із ліками та їжею доправляє паперові привіти від дітей. Допомогу пораненим у жіночому батальйоні координує кандидат філософських наук. Вона на заслуженому відпочинку, але сидіти склавши руки не може. Арт-терапія, вважає пані Людмила, лікує не гірше, ніж пігулки.
Чтобы ребят оживить, чтобы показать, что мы вместе, что мы переживаем за ними, за их здоровье, за их будущее. И готовы всегда поддерживать.
За напружені дні і недоспані ночі, кажуть жінки-волонтерки, вони мають свою винагороду. Слова подяки від солдатів удома і смски із зони АТО.
Дорогі наші дівчатки, велике спасибо за любов, за допомогу. Ви саме лучше. З любов'ю, 25-та бригада, зв'язіст і сапер. І так багато таких приходить смс-ок, що ми думаємо, ми не повинні зупинятися.
Свою волонтерську роботу за подвиг дніпропетровські жінки не вважають. Кажуть, допомагатимуть армії, скільки стане сил. Юлія Рацибарська, «Ми разом», Радіо Свобода.
З вашого досвіду, ось такий запал, який породжується в якихось межових станах, він продовжується, якщо ситуація нормалізується?
Боюся, що ні. Боюся, що це дуже складно втримати. І, ну, український досвід, по-моєму, це показує, наскільки ми ефективні в якихось екстремальних ситуаціях і наскільки потім складно зберегти цю ефективність і продовжити в якихось системних речах. Ну, Майдан 2004, я думаю, що цей приклад доволі яскравий. Я просто хочу тут сказати ще одну річ, про наголосити на, знову ж таки, наскільки наше суспільство проявляє солідарність і наскільки цим захоплюється і іноземні журналісти, з якими нам доводиться спілкуватися, от, наприклад, в питаннях переселенців. Наші і російські, до речі, колеги-правозахисники, вони коли приїхали разом в один із таборів біженців в Харкові, вони були вражені рівнем солідарності. Тих людей, які запропонували свою власність для цих людей, ті, які возять. І це, власне, те, що ми кажемо, Україна не Росія. На превеликий жаль, в Росії зараз така солідарність просто неможлива.
Давайте заглянемо в один такий табір, якраз на Харківщині. Там побував Анатолій Мажура.
Велика родина, семеро дітей та п'ятеро дорослих, понад тиждень живуть в одному з оздоровчих таборів Харкова. Тут їм виділили окрему кімнату. Серед переселенців Катерина Левданська, яка з трьома дітьми втекла з невеликого шахтарського містечка під Донецьком.
Держались до останнього, тому що жалко було уїжджати. Ну а потім, коли подумали, що якщо у нас почнеться так, як в Слов'янську, то потім уже не факт, що ми туди виїдемо, ну і дітей жалко.
Жінка спить на одному ліжку з дітьми. Волонтери забезпечили родину одягом, білизною та засобами гігієни. Годують переселенців безкоштовно. Катерина вдячна за будь-яку допомогу. Тут діти принаймні не бояться засинати.
Самий старший 6 років у нас дитинку, і вони всі завжди розмовляють, то самоліти, то танки, у них то стріляти будуть. У них розмови о війні. Ну, как бы это неправильно, потому что у детей детство, а они думают о том, что вот будут стрелять, и мы будем бежать. В общем, вот это нас и побудило, что лучше выехать.
З рідного міста жінка виїхала автобусом. На Харківщину потрапила без перешкод, проїхавши кілька блокпостів з бойовиками. Люди зі зброєю пропонували виїхати до Криму, проте жінка відмовилася.
На Україні ми хоча б громадянин України. У нас є права. Ну, а там хто ми? Ну, ми приїдемо і що? Будемо десь в палатах, в лісах спати з дітьми.
А це Олена, яка оселилася в таборі з двома дітьми. Вона, як і Катерина, поїхала з Донеччини ще до того, як у рідному місті почнуть стріляти.
Почали ходити люди з оружием, з пістолетами. І ми вирішили з дітей вивезти, щоб дітям не зламати психіку. Тому що діти почали ходити і боятися за двор виходити.
Жінка каже, що вже через кілька днів після приїзду діти заспокоїлися. У таборі з ними працюють психологи, а волонтери організовують для малюків дозвілля. Олена і Катерина разом з дітьми не планують залишатися у Харкові надовго. Мріють повернутися додому, щойно стихнуть вибухи та стрілянина. Анатолій Мажора, «Ми разом», Радіо Свобода.
Порадьте, пані Марію, щось тим, можливо, хто нас чує, хто насправді зараз у зоні небезпеки і жінкам, яких є діти.
Звичайно, ми радимо евакуюватися із цієї небезпечної зони. І саме для того ми разом із східними ініціативами зробили таку дорожню карту, яку ми роздрукували. І зараз всіма способами намагаємося її доставити на схід. Через ініціативи, які допомагають військовим, через якихось приватних осіб, через звернулися до Тарути, до Лук'янченка, до органів влади, до Укрзалізниці. Я, знаєш, користуючись нагодою, закликаю допомагати розповсюджувати цю життєво необхідну інформацію.
Дякую вам. На цьому наш час завершено, але ми завжди з вами.